Wartime издават своя нов втори албум и сега лидерът на групата Стан Стъмпи Станчев е тук при нас. Здравей!
Здрасти, Васко!
Минаха 2 години от първия ви албум Against Destiny. Новият, кажи повече за него.
Новият ни албум ще се казва Solar Messiah и имам удоволствието да споделя, че ще излезе на 15 декември тази година. Албумът съдържа 11 песни, 11 трака. Записан е в нашото студио Warzone, обработен е смесен и мастериран от Боби Костадинов от Soundworker Studio. Обща продължителност около 50 минути. Малко по-изчистен и различен стил в сравнение с предишната това, която беше по-прогресив и траш.
Ето всъщност това се хваща още от тези първи акорди в BeQuest. Това е първото парче от въпросния ви първи албум.
Точно така, BeQuest е първото парче от албума Against Destiny 2010 година.
Мислата ми е, че звучи по-прогресив още от тук си личи. Тоест, малко по-късно днес, естествено, ще слушаме парчето от Solar Messiah. Това ли е основната разлика?
Ами не само. Другата основна разлика, че имаме малко промени в състава.
А, точно това исках да те попитам, защото като разгръщам този чудесен дигипак, виждам Любен Чубака Лещаков, Стефан Течо Стефаров, Велизар Болчев и ти. Кой липсва?
Не, в сравнение с първи албум липсват Любен Лещаков и Стефан Стефанов.
Това е сериозна промяна, т.е. водещия китарист и басиста.
Да. И другото, което е ново, е имаме нов вокал.
А така...
Предишната това аз се мъчих да играя навсякъде. Този път просто дигнах ръце и казах, искам някой да пее сърцато. И намерихме един страхотен пич, който се казва Иван Иванов.
Страхотно име. А не е героя, т.е. актьора от филма Комбина, нали?
Това име е много рядко по принцип.
Точно за това, понеже се сещам само за един Иван Иванов, затова те питам, къде го намерихте?
Ами всъщност историята е малко по-далечна. Когато 2010 година се разделихме с нашия басист Стефан, който замина за Англия.
А това е причината всъщност.
Пуснахме обява в forummuzikant.org, където всички яки български музиканти пишат.
Знаем го, Чочо като певец на групата Blackmail не пише там, значи не. Това автоматично те прави не як български музикант.
Еми, то всякакви трябва да има.
Да, ние сме металисти.
Ние сме металисти.
Ние сме металяги. А ти не си.
Металурзи от подуване, аз поне.
Кучето от крайния квартал.
Да, тогава намерихме нашия басист, като в последствие решихме да се фокусирам основно върху писането на песни и ритъм и соло китара.
Преди кой ти помагаше в писането? Специално в този албум?
В предишния албум помагаха и басиста, и втория ни китарист на групата. Беше малко по-разпределено композирането, докато този път от 11 композиции, 9 като музика са изцяло мои.
Тоест те ти пречеха и ти просто ги да махна.
Да.
Не си спомним кой известен black metal музикант беше казал, те го питат, абе, вярно ли е, че ти си ебати тиранина и диктатор в групата? Той каза, не, до момента в който правиш всичко, което ти казвам, всичко окей, аз лесно се работи с мен. Кое парче да пуснем от този първи албум всъщност?
Освен BeQuest ли?
Еми то BeQuest така си звучи отдолу.
Ясно. Ами ще ми се да пуснеш последното парче The Drifter, което всъщност е втория клип от първи албум.
Да, то между другото The Drifter е част от една трилогия, т.е. 3 песни, с които завършва албума, нали така беше?
Абсолютно, това е финалния акорд на албума.
Чочо, ще те помоля да не кашляш непочтително.
Добре.
Ето, това е The Drifter от първия албум на Wartime, излязъл преди 2 години и половина в началото на 2010-та. Така завършваше предишният албум на Wartime. Вече за щастие можем да говорим и за нов втори, който, както каза Стъмпи, който е в нашето студио, ще излезе на 15 декември. При това, доколкото виждам, в специалното събитие, което сте създали във Facebook, той ще излезе представен с концерт в бара на нашия приятел Геша, Rock Bar Fans.
Точно така.
Някой ще свири ли с вас на това шоу?
Не, абсолютно самостоятелно.
Предполагам, че всеки ще може да си купи албума там.
Всеки ще може да си купи нови албум, стари албум и много як мерчендайз.
Колко як?
Заповядай, официално те поканвам в ефир.
Не мога официално, защото големия ми син има рожден ден точно тогава. Просто няма как да стане. Нали се сещаш? Това е едно от малкото извинителни
добре, неща. Приема се, след това ще се разбираме с тебе.
Да, всъщност, тъй като при първата ни среща по повод първи албум преди две години и половина, защото, както споделихме, не просто 2010, но в началото на 2010, много силно впечатление правеше начина, по който излиза албума. Истински диск, страхотен диги опаковка, плюс една много сериозна книжка, т.е. плакат вътре има и теп за бира. Какви са плановете за Solar Messiah?
Solar Messiah смея да... т.е. позволявам си да кажа, че според мен артворка е дори още по-готин, отколкото при Against Destiny. Тук отварям една скоба да благодаря на нашия приятел Иван Маслев от Bulgarmark, фирмата, която се занимава с подготовката.
Той не е ли китарист?
Да, той свири в една много яка банда Шум. Освен всичко останало.
И не само там. Напоследък за малко свираше, може би, не знам дали още е в Малки трагедии.
И аз не знам.
Беше тук като китарист на Малки трагедии и ми подари фанелка на Шум. И, между другото, имам страхотна снимка на гроба на баща ми, на гробищата бях с фанелка Шум. Адски неловко. Не знам кой ме е снимал. Извинявам се за скобите и...
Така... Сега различното ще... Пак ще има заигравки. Картонени кутии, плакати, два варианта за тениска. Ще... Мисля, че хората ще се изкефят на финалния продукт, не само като визия, но и като аудио.
Всъщност, попитахме ли Чочо, нашия гост, разбрахме, че Любен и Стефан, т.е. китариста и басиста ги няма. Разбрахме, че има нов вокалист Иван Иванов, нови албум. А попитахме ли кой свири на бас и на китара?
Не.
Ето, попитай.
Не попитахме.
Попитай го, моля те.
А кой свири на бас?
На бас свири Антонио Митов, който е нов басист от 2010 година, който също, между другото, го изкопахме от форум Музикант.
Това име ми е силно познато.
Ами има една група Progression, които свириха. Той им беше басист. Антонио е виден прогресар. Може би го знаеш някъде от неравноделните среди.
Да, но интересно е, че всъщност той се включва във вас във втория албум, който е по-малко прогресарски от първия.
Това е защото нещата се променят и той търпи лично развитие.
Този албум, всъщност, който всеки момент ще започнем да слушаме, новият, все още живеем в миналото, кога започнахте да го композирате? Веднага след като завършихте този ли?
Значи, общо взето, историята на новия албум е следната. Две или три от новите песни, дори по време на стария албум, бяха като основи положени. А пък след излизането на Against Destiny 2010 година, някак особено след влизането на новите бойци Иван и Антонио, много естествено се случиха нещата. И като композиране, и като аранжиране. Тоест не сме губили време изобщо. Горе-долу в рамките на една година беше всичко подготвено.
Чисто технологично звукозаписният процес колко време ви отнем? Не би трябвало да... Тоест, всъщност вие да го правите във вашето собствено студио, така че това е голямо улеснение.
Да, разбира се, това е страхотен комфорт, който ние имахме този път. Горе-долу в началото на годината започнахме, имайки предвид, че всеки от нас работи, има куп допълнителни ангажименти, общо зато сме го правили помежду другото, но чисто технически записа е някъде не повече от 3-4 месеца.
Аз знам ти какво работиш, ще говорим за това след малко, но кажи ми във вашето студио всъщност само вие ли действате или го давате и на други или записвате
да,
други?
Да, за съжаление или не, работиме само ние, така че там репетираме, там записваме.
Аха, то е и репетиционно, разбира се, и студио. Ти като не металяга, а като пънк, хардкор, стрейт, теджер, Чочо, какво всъщност ти идва и така да го питаш, Стъмпи?
Ми, идва ми следното. Ако първият албум е по-прогресив и по-траш, вторият по-какъв е?
Вторият е по... първо по-изчистен албум, второ по-хомогенен като звучане от начало до край, и трето ми се струва, че всеки, който даде шанс на албума поне няколко пъти, ще си пее със сигурност някой риф още много дълго време.
Това, ако някой даде шанс на албума, задължително ли е всъщност да си го купи и тогава да го слуша, или ще има възможност да се слуша някъде, примерно в SoundCloud, във вашия Facebook профил?
Разбира се, разбира се. Въпрос е на официалното излизане на албума, т.е. 15 декември, за да може съвсем малко време след това и в SoundCloud, и в YouTube, и като архив качен, да може всеки да се докосне до магията на Sour Messiah.
Любопитно ми е... Едва ли ще го продавате само на ваши концерти?
Не, разбира се.
Имате ли стратегия за така наречената дистрибуция? Аз обичам да казвам разпространение.
Ами всъщност, да, ние стартирахме дори с предишния албум, CD-Baby, Amazon.com, дигиталните опции за...
Дигиталните, окей, okay, имам предвид, като влезеш метро или в бензиностанция OMV, ще може ли човек да си го купи?
Честно казано, не.
Ама смисъл, не си искал да го правиш?
Не съм се замислил изобщо за този вариант.
Казионният разпространител, моят приятел Питър The Wizard, ще работите ли с него?
Абсолютно, да.
Да, добре, той Пешо си знае. Wizard си знаят, но не знам всъщност... Май, не си спомням каква беше причината да се откажат от разпространение в вериги тип метро и така нататък. Имаше някаква причина, примерно, че те ти извиват ръцете и така нататък. Така или иначе, хората, които се интересуват от такава музика, могат да достигнат до... Знаят, в смисъл, шорткатовете за това как да достигнат до музика.
Не, че не бих си скефил, докато пълня моята шуша, т.е. колата ми с нафтичка, да си видя обумести посън в шел, но... Как да кажа?
Разбирам. А колко успешен беше първи албум за вас?
Това беше просто началото. Ако го разгледаш като продадени бройки, е леко смешно, разбира се.
Ето България, това е абсолютно нормално.
Но ако го погледаш като брой даунлоуди или хитове на всевъзможни сайтове, не е лошо.
Между другото, пак с моя приятел Емо Сапаревски, миналата седмица, докато правихме едни татуировки, т.е. той правеше, си говорихме за това, че нали знаят те, че в квотите за понятията златен, платинен албум във всичките страни са адски различни. Нали? В Щатите са 500 000 за златен, 1 милион за платинен, в Англия са с 10 пъти по-малко. Допреди 10 години знаех каква е ситуацията в Гърция, но за България златен албум е 5. Бройки, примерно, би трябвало да бъде платинен 10.
А вие сте свалили малко стандарта.
Не малко, но всъщност ще ти призная, че не сме ние, тези, които са го свалили, е общо потреб битълската среда.
Това в едно интервю нашия басист Антонио го беше описал така. За нашите стандарти около 100 бройки е нещо като златен, около 200 като платинен. Така че мога да сметна, че от първи албум ние сме нещо като един път платинен и един път златен отгоре.
Вау! Значи те са супер успешни, разбрали. Аз съм задължен обаче при това положение да пусна тази песен Big Quest от начало до края. Все пак говорим за един изключително успешен албум. Връщам ви отново 2.5 години назад, след което ще се върнем в бруталното ежедневие, хапещата реалност, за да слушаме предстоящия на практика нов втори студиен албум на Wartime, Solar Messiah, който излиза на 15 декември. Ето сега слушайте първото парче от начало до край от Against Destiny, техния дългосвирещ дебют, парчето Big Quest. сме включвали от вашия басист, между другото, с една корекция в исторически план на Рийс Тъмпи.
Точно така, и понеже това ще ми струва най-малкото една скъпа бутилка уиски, аз все пак няма да му остана длъжен. Антонио, другия път ще дойдеш и ти на килимчето пиле. Та,
на
да червеното поправя.
Килимче, на диванчето бих казвал.
Да, 2009 беше годината, в която Антонио се присъедини към нас.
Да, добре. Всъщност, до сега слушахме как ти пееш. Сега предстои да започнем да слушаме как се справя с това Иванов. Ти изкушаваш ли се все пак в този нови албум да вкарваш, да участваш във вокалите, макар и с отзад?
Ако чуеш нещо ангелско, от като знаеш, че съм аз.
Това ангелско ли е? Или архангелско?
Направо.
Добре, започваме да слушаме музика от новия албум на Wartime, Solar Messiah. Припомняме ви датата на излизане официално е 15 декември 2012. Колко се пада това 6 дни преди края на света ли?
Това са точно 6 дни преди апокалипсиса. Имате възможност добре да се запознаете с нещата. Слушайте Solar Messiah, пийте, обичайте се и... се изпарете щастливи.
Има ли някоя конкретна песен от новия албум, която е добре да започнем с? Ебати английската конструкция, извинявам.
Йода, приятелю, нека да започнем с песента Dreams of Pale. Първата.
Да, за какво става дума в нея? За какво говори лирическия герой?
Ужасно ти благодаря за този невероятно труден и сложен въпрос, както казва инженер Донев.
И неочаквано, освен това.
Да. Тъй като по-голяма част от лириката е писана от нашия Иван Иванов, но все пак аз имам отношение към нещата, това е един любовен текст.
В предишния, кой правеше текстовете, между другото?
Основно аз.
Ага, наистина ти си дърпал всички конци, или поне голяма част, най-дебелите конци в предишния албум. Сега все пак текстовете са нещо много важно. Има ли обща концепция в албума или си е песен за песен?
Няма обща концепция, но така или иначе нещата следват една обща тенденция. Песните са доста лични, в същото време са намесени неща като космос, религия, философия, както искаш го наречи. Много ми се ще да кажа, че бих желал хората да, освен да дадат шанс на музиката, да дадат шанс и на текстовете, т.е. да се позоровят малко по-дълбоко. Мисля, че сме постигнали не лош ефект.
Английския на Иванов автентичен ли е? В смисъл, той на английски ли ги пише или ги пише първо на български и после се търси превод?
Той първо ги пише на английски и после се чуди какво означават на български.
Добре, добре. Има ли рими?
Основно.
Прави ми впечатление, че има и заглавна песен, между другото.
Точно така. Бих желал да завършим с нея.
Добре. Това е нищо по-лесно от това. Ски, как се разбрахме от две думи? Чочо, къде беше?
Нямаше ме.
Да, това е страхотен отговор. Благодаря ти. първата песен от новия албум на Wartime се казва Dreams of Pale. Тук е техният вече не вокалист, а китарист и лидер Stumpy. Прав беше, доста по-директен е албума и всъщност ако има някакви прогресив елементи, те са сведени до толкова, доколкото са примерно в Nevermore.
Да, има го този момент. Доста хора казват, вие приличате супер много на Nevermore.
Така ли? Аз не казах това. Казах, че гласа, освен всичко, е доста различен на гласа. При Nevermore е много определя за целия звуков фон. Казах, че ако има прогресив елементи, те се ограничават до толкова, доколкото има такива, примерно, в Nevermore. Не казах, че приличате на Nevermore. Защото всъщност не приличате на Nevermore. Има ли инструментал в този албум? Обикновено в този тип полупрогресив директни албуми винаги има по един. Не знам защо.
Има един инструментал, който всъщност е една интродукция 2 минути и половина, която е към песента For One Moment in Time.
Mm-hmm.
Така че ако пуснеш песента For One Moment in Time...
Да си говорим върху нея, имам предвид.
Би могъл да пуснеш интродукцията. Sanity.
Mm-hmm, значи всъщност, тъй като четвъртото парче е For One Moment in Time, ние говорим на практика за третия трак.
Точно така.
Sanity. Кой свири на пиано?
Нашият прекрасен Иван Иванов и един наш приятел Живко Коев от група Палиаци, който е страхотен...
Живко Коев или Ко-Лев?
Без Л като Левски.
Тоест има еврейски корени. Не, смисъл. Какво бе? Защо се смееш, Чочо? Виж ги младите. Тъй като аз имам приятели Коеви, това е идва от Коен и ага. Има такава българска...
Не мога да ти кажа.
Както и да, това няма значение, разбира се.
Благодарим му, че той се включи много страхотно и...
Тук има и цигуми?
Да.
Кой свири пък на цигуми?
Чакай да кажа. Първо за Живко Коев, mm-hmm. който свърши страхотна работа по албума за клавирите. А цигулката в този инструментален трак е дело на нашия приятел Панайот Солаков от група Ювиги.
Аха!
Който в Ювиги се изявява на глас и бас, а изведнъж, изненада, в War Time свири гост цигулка.
Ами да, защото пее на Р. Затова не му давате сигурно да пее във вашия албум. Те бяха тук, между другото, преди 2-3 седмици. Впечатляващо издание новият им албум. Този новия, поне от парчето, което имахме възможност да чуем до сега, има една дълбочина на звука в първото парче. Не знам дали ще се развие на там така. Първият ви беше пипан от известния италиански кубелие Алекса Дзали, който прави и нещата на Last Hope. Този новият попадал ли е в неговите италиански ръчички?
Все още не. Той би могъл да попадне само единствено за референс, да види какво прави. Какво правят неговите стари бозайници, т.е. познайници Wartime?
Бозайници е яко. След малко ще скочим и върху вашите концертни планове, плюс твоите основни професионални занимания. Sanity всъщност е, както казахме, интродукцията към четвъртата песен в албума For One Moment in Time. Това в интерес на истината е доста прогресив заглавие. За какво става дума или всъщност...
Тук съм аз автор на лириката и на музиката. Философия, братче. Не ме карай да обяснявам повече.
Тласкаш ме към това да отворя едно шише Джак Даниелс. Май на там отиват нещата.
Нека бъде светлина.
Да. Това е песен на Васко Кръпката, извиняй. Общо 11 парчета има в този нов втори албум на Wartime Solar Messiah, но всъщност припомним ви, че от тези 11 на практика едното е инструментал интродукция към парчето, което слушахме до сега. For One Moment in Time. В нашето студио сме с Чочо, но разбира се и най-вече с Стъмпи, основната фигура в Wartime. Всъщност, добре ли да те наричам основната фигура или другите ще се обидят?
Ами не, защото и вокалния горе-долу с същата фигура като мен, е така около 120 номер животно.
120 кила ли си?
Татък.
И каква е диетата?
От всичко по много.
Да, познато ми е. Да те попитам и за твоите всъщност професионални занимания. От сега, съвсем скоро, след няколко дни, се навършват 2 години от твоето китарно представителство. Разкажи и припомни ни за това.
На 1 декември стават 2 години, откакто фирма Telesound България съществува. Аз съм този, който е отговорен за това доста хора да притежават китара Шектер, например.
Кои, например, са най-известните, които свирят на Шектер?
О, Боже! Сега, понеже виждам Last Hope отпред, и се сещам веднага за Наско, който има Шектер от мене.
Атанас Митрев. Насо.
Същото лице. Доста са. Трудно ми е така да те ги изброя, но ще стават все повече.
Къде е то плакат на Last Hope? Я да го обелим с ногти.
Ами, всъщност, то не е плаката ми, за тук едни лепенчици, дето се мъдрят на бюрцето ти.
Бюрце е. Всъщност, как се развива този бизнес с музикалните инструменти? Преди няколко години имаше една втрещяваща статистика, че годишно на острова, в Великобритания, се продават нещо като между 50 и 80 хиляди китари.
И може би в нашите стандарти, ако резнеш 3 нули, ще сме съвсем близко до...
Възходящо ли е купуването на китари в България или по-скоро обратното?
Не бих казал, че е нито възходящо, нито нисходящо. Слава Богу, е относително постоянно.
Имам предвид, че рока и това е китарната музика напоследък в последните 5-6 години стана някак си модерен.
Точно така.
Виж праци и сериали на тая тема.
Да, и ми прави впечатление, че хлапетата все повече се запалват, което е добре за джоба.
Самия ти на такава китара ли свириш?
Разбира се. И аз, и вторият ни китарист, за който не стана дума, но скоро след малко ще го кажа за него. И нашия вокал дори, Иван, който се оказа невероятен талант.
На пианото или на китарата?
На всичко, което може да изкара някакъв вид звук.
Ти да чувал ли си за тези китари, Чочо, или ти като певец всъщност теб това не те интересува?
Интересувам, аз мисля да се науча да свиря на китара скоро и да си направя банда.
Даже докато ти гледам тук, извинявай за прекъсването, лепенките, и се сещам за други хора, които свирят на Шектери. Например Гари Холт, който беше гост на
Exodus,
Slayer.
Да. Slayer.
Министри, Ал Юргенсън, и той свири на Шектер. Джеф Уми свири на Шектер. Avenged Sevenfold свирят на Шектери.
Ето, а пък нямало Nevermore в цялата история, говорих и за Джеф Луис.
Ето, хвана ме, даже признавам си безбой в ефир. Айде, нахранете ме.
Не, няма. Стой си гладен. Тия 120 кила, мисля, че не ти трябва повече храна. Как всъщност изобщо ти хрумна това? Да се занимаваш с внос и разпространение на китари.
Ами реших да си затворя цикъла. Какво значи това? Имам си някои лапета, които ги учат да свирят на китара.
Това е другата ти дейност, учител по китарата. Чочо, между другото, припомням ти, че преди малко ти се изпусна, че искаш да се научиш скоро да свириш на китара.
Ела, пиленце при батко.
Всъщност, учител на китара означава, че директно на електрическа китара се учат, или има и версии, възможност да се свири на акустична?
Ваша воля, господине.
Не моя. Ето, негова.
Директно на електрическа.
Каква е разликата в чисто в педагогически в това едно дете или един младеж да започне да учи на акустична или на... Тоест, може ли човек да свири директно на електрическа, без изобщо да може да свири на акустична?
Абсолютно да.
Ти самия как се научи да свириш на китара? Кой беше твой учител?
Марти Фридман.
Добре. Той е значително по-къдрав от теб.
Ами аз бях някога, ама... Както и да е. Това беше началото на 90-те години, тогава нямаше абсолютно никакви възможности за избор на китара. Добре, че моят баща пътуваше доста, успяваше някакси да ме снабди. с качествени инструменти.
Самия той може ли да свири на китара?
Не, но може да пее много хубаво, защото е оперен певец.
Аха, т.е. има музикантска жилка в цялата тази история.
Да, абсолютно.
И всъщност, кои са най-големите трудности в това човек да започне да прави това, което ти правиш от гледна точка на не на уроците по китара, а на внасянето и търговията с китари? Съмнението, че може да не се получи, това ли е най-сложно?
Ами, всъщност, най-сложното е да си намериш правилния продукт за правилния таргет. А пък... Нищо не казах, но...
Здравейте, посетители на Пловдивския панаир.
Ръто е много важно в случая.
Oui. Тоест, в случая е важно и къде се намира това място, нали, да има и онлайн платформа, реклама, маркетинг.
Има онлайн платформа, рекламата, не бих казал, че работи безкрайно добре по нашите географски ширини, но пък личната референция до момента върши страхотна работа.
Имаш предвид, че самия факт, че казваме, че примерно китариста на Last Hope нас освири с такава китара, това върши някаква работа.
Ами,
имаш, това имаш преди това лична референция.
Да, и не само. Имам предвид, че един доволен клиент носи трима други потенциални.
Word of a mouth, baby. Има ли някакви специфичен модел струни, които да са най-подходящи за тези китари?
Не. То това е въпрос на индивидуален избор.
Как става всъщност цялата история? Ти внасиш определените модели на тези китари и хората идват и си ги купуват, или има неща, които можеш да внесеш по заявка?
Повечето ни продукти са на каталог.
Тоест няма някакъв склад, който да трябва зли кучета и...
Има склад с зли кучета, просто не ги пускай, защото квартала ще избяга или ще се срути. Това са метал машини най-невероятни и не само. Тук е момента, ако мога да кажа, ние се намираме в София, ЖК Младост 1, улицата е Серафим Сливенски, блокът е 142.
Какво прави Сливенски в Младост?
Обявява се за улица, това прави.
Е очевидно успешно, след като е законно. Ти самия каза, че си от Подуене, там ли живееш още?
Все още съм там, не мърдам, това място ме зарежда.
В коя част?
До гарата близо.
Значи преди моста, както се казва.
Преди моста.
Ясно. Кучето от крайния квартал, той Васко Кръпката, даже още по-към Пето района. Как се развива музикалния живот в този източен квартал на София? Какво стана примерно с читалище Христо Ботев, където на времето беше известното кино Въшка?
Честно да ти кажа, нямам никаква идея, признавам си.
Това се намира точно срещу старата поща на канала, известен като Сухата река.
Ага, отдавна, всъщност там за последен път даже съм имал удоволствието да свира преди малко повече от 10 години.
Аз там съм бил на метал концерт, за това те питам. Тоест не знаеш какво се случва там?
Не.
Има ли металяги в Подуене? Или всичко е блуз, както би казал Васко Кръг?
Абе, гледам някакви такива свежи елементи с подрастващи косички, някой друг с нашивчица, трети с елече. Значи има някакъв шанс.
Добре. Чочо, ти няма ли да попиташ още нещо с тъмпи?
Мене ми се върти тук в главата, защото редките случаи, когато съм подрънквал на китара, много безуспешно, проблема е следния. На електрическа ми е по-лесно, защото разстоянието между пракчето и струната сякаш е по-малко, или просто съм набарал някаква отвратителна акустична орфей.
Хванал си някоя цепеница с километър разстояние между грифа и струните.
Да, ужасно е.
Това се нуждае от сетъп, мен.
Както казваш, един велик китарист пианица с силна блуз насоченост, спокойния Рори Галахър, понякога е една краставица, за той да използваше точно тая дума. Кюкъмбър за 3 паунда може да ти свърши работата. Важно е фиринга, бейби. Всъщност, къде се случват уроците ти?
Действаме основно в Младост, където се намира магазина на фирма Телесан.
Студиото ни всъщност някъде наблизо ли е?
Студиото се намира пък на територията на ПЖИ, това е срещу борсата в Слатина.
Много добре знаем, там нали имаше и клуб.
Временно. Там беше невероятната зала юбилейна.
А, точно за това да говоря. Но пък има фантастични машини влакови отпред.
Да, нееднократно съм виждал тълпа от няколко стотин човека, които викам, вие на репетиция ли идвате да не гледате какво се случва?
Добре, Стъмпи, благодаря. Това е Solar Messiah, за главното парче от новия албум. Припомняме ви, на 15 декември той става официално факт. Ще има и концерт, който Wartime ще свирят сами Frog Bar Fans. Благодаря ти.
Заповядайте, благодаря за поканата.
Чочо, благодаря ти и на тебе.
Чао.
Кой свири на въздушни барабанки сега? The solar messiah upon us descends. Down from the sky in a ray of light. So mighty, so wide, so painfully bright. The goblet of love derived from above. The others are on the face of the world, open its heart. The flowers so precious to keep though. All for eternity, no more and more. We lay the leaves. We just survive. A solar messiah. Where is the night? Mother of the virgin. Torture the way. Разчупваме гипса и нарушаваме клишетата. Спираме на пауза парчето Solar Messiah с един единствен въпрос. Видеоклип пропуснахме да попитаме, да изясним. А все пак Чочо е телевизионна акула, Бунтард Бейби.
И така, ние сме на правилното време и в правилното място, защото клипът на Wartime към песента For One Moment in Time ще излезе този петък. Следете ни внимателно.
Това е парчето, което слушахме. Това, което имаше интродукция, нали, инструментална.
Точно така.
Четвъртото, ако не ме лъже паметта.
Абсолютно.
Не съм толкова дърт, Чочо, виждаш ли?